Odgoj za ideale.
Hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je.
Poštovani i dragi slušatelji i gledatelji, srdačno vas pozdravljam u još jednoj emisiji Bogoslova Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa Odgoj za ideale. U današnjoj emisiji porazgovarat ćemo o temi Zajedno s istim ciljem. Ono što ćemo danas dotaknuti kao temu jeste sami odgoj i izobrazba novi svećeničkih zvanja. Riječ je o tome da se sačuvaju zvanja kako bi donosila zrele plodove. Ona su nebrušeni dijamanti koje treba pomno i strpljivo obrađivati, poštujući savjest svakog pojedinca, tako da sjaje u Božjem narodu, kaže Papa Franjo. U promišljanju i govoru zajedno s istim ciljem večeras će raspravljati gosti s kojima ćemo pokušati približiti upravo način odgoja i dimenzije formacije. Tako da mi je velika čast i radost u našem studiju pozdraviti, a to su prečasni Vlado Razum, rektor Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu, Ivan Poljski, bogoslov treće godine iz župe Svetog Nikole biskupa Bistra Zagrebačka nadbiskupija, te bogoslov treće godine Svena Lencura iz župe Svetog Ivana Krstitelja Desines Zagrebačka nadbiskupija. Tehnički realizator ove emisije je Marijan Agičić. Moje ime je Marijan Đonović i bogoslov sam četvrte godine i voditelj i urednik današnje emisije. Dragi gosti, dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali pozivu te prihvatili sudjelovati u današnjoj emisiji.
Hvala na pozivu i hvala na toj mogućnosti da ovdje budemo zajedno. Posebno pozdravljamo i sve slušatelje i gledatelje Radio Marije.
Hvala lijepo na pozivu, evo isto pozdrav svim slušateljima.
Evo, hvala Marijane na pozivu. Evo, htio bih posebno pozdraviti svoju obitelj, župljane svoje župe Svetoga Nikole biskupa iz Bistre sa župnikom Markom, sa večasnim Brunom, zatim župljane dobroga pastira Brestije, gdje izvršavam praktikum ove godine i prečasnoga Zlatka kao župnika, poglavare ostale, ostale braću bogoslove, naše časne sestre Boždaru, Štefaniju, Martu i Dijanu, kao i sve one koji me znaju i ne znaju.
Hvala vam. Nadbiskupsko bogoslovno sjemnište je ove godine dobilo novog rektora. Rektore, za početak možete nam se predstaviti tko je Vlado Razum, kako bi upoznali naše slušatelje i gledatelje.
Pa je već bila prilike da kroz novom radiju se nekako predstavim. Dolazim iz župe Svetog Martina pod Okićem. Kazao se nekada da sam starije zvanje, krenuo sam ovim putem nakon studija geodezije, tamo 1987. godine, a 1993. sam po rukama sluge Božega Franje Kuharića postao svećenikom. Kroz svoje svećeničko djelovanje i život bio sam ono što me nekako na početku doista radovalo, prisutan u pastoralu, najprije kao kapelan u župi Svetog Petra u Vlaškoj 4 godine, potom je dodijeljena župa, osnivanje nove župe Svetog Nikole biskupa u Stenjevcu, tamo sam ostao 1 godinu, kasnije sam bio župnikom u Velikoj Gorici kroz 6 godina, i 3 godine sam bio rektorom u kapelici Corpus Domini. No, najveći dio svoga svećeništva sam proveo i vezan uz našu bogosloviju. Najprije kao odgojitelj, prefekt i vicerektor. Uz to sam, tu sam bio 9 godina. Uso sam vršio službu promicatelja duhovnih zvanja u našoj Zagrebačkoj nadbiskupiji. Nakon Velike Gorice, evo po želji našeg prijašnjeg nadbiskupa, monsignora Josipa Bozanića, vraćam se u bogosloviju kao duhovnik i tu djelujem 8 godina, a iz Corpus Domine i kao vanjski duhovnik. Jedno meni lijepo i bogato razdoblje, puno iskustva onih unutarnjih gibanja života i promišljanja i propitkivanja naših bogoslova i nekako sudjelovati u tom putu odrastanja itekako je za mene bilo izazovno i puno sam i sam u svemu tome naučio. No, evo, nadbiskup monsignor Dražen je poželio da nakon, evo, da se ponovno vratim po treći puta u bogosloviju i sada, rekao bih, u jednoj najzahtjevnijoj službi, a to je rektorska služba, koju smatram doista itekako odgovornom i zahtjevnom i, evo, u poslušnosti vjere i otvornosti duhu Božjemu, vršim sada tu službu.
Hvala vam, rektore. Vi ste bogoslovi treće godine, Ivane i Svene. U nekoliko rečenica nam se predstavite, vaš hod prema svećeničkom pozivu, ulazak u bogoslovi i ukratko život u bogoslovi, da vidimo taj ritam bogoslovi svakodnevni, kako to malo protječe.
Pa evo, ja sam Sven, dolazim kao što si rekao iz župe Svetog Ivana Krstitelja u Desincu. Moja neka povijest poziva kreće tamo na jednom kampu na Lošinju, kada sam ja prvi puta zapravo, to je bilo 2019. godine, ja sam tada završio prvi razred srednje škole i na tom kampu sam baš vidio jedno iskustvo žive crkve, živog Boga. Vidio sam da je to nešto puno ljepše od samo odlaska nedjeljom na mise. I onda sam, kad sam to vidio, ja sam rekao, pa da, ja želim tako živjeti, ja želim živjeti zajedno s Gospodinom svaki dan. I tako je nekako sve krenulo, onda sam se pitao i, pa dobro, Isuse, što ti želiš od mojeg života, čime da se bavim, nisam znao tada, kroz srednje ono promišljanje, normalno koji svi, čime ću se baviti u životu. I tako mi se nekako pitanje poziva nametalo samo od sebe, ali ja sam ga nekako nerado prihvaćao, dapače bježao sam od njega jedno, 2-3 godine sam se borio s time, ali koliko god ja brzo bježao, Gospodin je uvijek išao tu korak za menom, ili čak korak ispred mene. I tako, nakon jednog perioda hrvanja, došla je četvrta godina, matura, bilo je vrijeme da se odluči što sad dalje. Kako me to mučilo, ja sam rekao, ok, sada idem vidjeti što s tim i da se više ne mučim, ni sebe, ni Gospodina, i čuo sam taman to ljeto za Dođi i vidi. To je jedan ciklus kateheza koji vodi veličasni Jakov Rađa, a koji baš pomaže dječacima, odnosno mladićima koji razmišljaju o duhovnom pozivu. I ja sam tamo došao, ajde idem ja vidjeti da to nije za mene, idem se riješiti tog pitanja, te muke. I kad je to sve krenulo, kad se to malo zakuhalo, ja sam vidio da svi razlozi zašto sam bježao su mi postali zapravo argumenti zašto, odnosno vidio sam da baš u tim mojim nekim slabostima me Gospodin zove da krenem putem svećeništva. I tako sam ja ušao u bogosloviju. I evo, život u bogosloviji na prvoj godini, dinamika je jednostavno, nekako mi je iskustvo bilo da je to mjesto gdje vjerujem da me Gospodin želi, da je to mjesto moj dom, moj drugi dom. I evo, koliko god život u bogosloviji bio dinamičan, nekad i težak, u svim tim teškoćama se nalazi jedna prilika za susret s Gospodinom. I tako da svaka ta teškoća postaje jedna prilika za izgradnju i evo, to je nekako u kratkim crtama to.
Dobro, Sene, šta bi ti izdvojio iz života u bogosloviji, recimo da je tebi to, ajde kažem tako, gušti, gdje ti vrlo rado, pretpostavljam sve vrlo rado završavaš obveze koje imaš u bogoslovi, ali jedan dio koji bi ti odvojio da tebi baš ono paše?
Pa to je teško sad izdvojiti jednu stvar, ali nekako meni možda najviše na srcu su mi je neko bratsko zajedništvo, to je ono, to je mjesto gdje se u nekim ili spontanim susretima ili čak i u nekim službama, gdje je baš prilika za ono, za susresti živu crkvu iznutra. I to je prilika za isto ono, ono sve što molim, što se trudim biti, i to je prilika za to nekako pretočiti u djelo.
Hvala ti, Svene. Molim.
Evo, kako ste me već najavio, zovem se Ivan Poljski. Evo, dolazim iz Sjene predivne i drevne župe Svetoga Nikole, biskupa iz Bistre. Evo, već je prošlo 815 godina od prvoga zapisa. Evo, ja imam 22 godine, treća sam godina formacije studija na Filozofskom teološkom institutu Družbe Isusove na Jordanovcu. Osnovnu školu pohađao sam u Bistri, a srednju prometnu u Zagrebu. Pa evo, moj hod prema svećeničkom pozivu ima dugi put. Evo, mogu reći čak od malih nogu osjećam neku Božju blizinu i prisutnost, jer dolazim iz jedne obitelji gdje se njegovala, znači to mora biti nedjeljna misa obavezna, večernja molitva svaku večer prije obroka, obavezna pobožnost križnog puta u korizmi zajednička, zatim pobožnost svibanske pobožnosti sa bakom koju pozdravljam ovim putem, zatim eto, ne da je Bože da nisi išao na misu, to je bilo užas. Evo, i zanimljivo je moj put do samog oltara, to je služenje oltaru. Još kao mali sam bio na koru, zatim malo veći ispod kora, pa na sredini crkve, pa ispred oltara i na kraju kao ministrant za oltarom. Evo, i do dana današnjega. Evo, kada sam gledao iz klupe ministrante, kako služe Bogu i svećeniku, došlo mi je pitanje, a zašto ne bi ja bio jedan među njima? I doista, počeo sam ministrirati u petom razredu osnovne škole i ostao do samog ulaska u bogosloviju. Onda sam već negdje u sedmom razredu počeo sam osjećati poziv, što je i sam ondašnji župnik primijetio i koji mi je poslao na vikendno malo sjemnište, da malo poznam život sjemništaraca i općenito ustanove sjemništa. Evo, kada sam se vratio sa sjemništa toga vikenda, izrazio sam svoju želju da upišem sjemnište svojim roditeljima. Naravno, oni su se protivili tomu. I što sada, ništa. Kako su se roditelji protivili tomu, odlučio sam krenuti nekim drugim životnim putem i tako sam upisao prometnu školu za vozača i nakon završenog obrazovanja zaposlio sam se u svojoj struci gdje sam radio 2 godine. I kako sam krenuo jednim drugim načinom života, tako sam i polako gubio nadu za svećenički poziv, ali sve to vrijeme ipak je tinjala neka vatrica u mojemu srcu, a u međuvremenu sam se isprijateljio sa jednim svećenikom koji mi je kroz neke razgovore probudio opet želju za svećeništvo. I tako malo pomalo ona vatrica koja je tinjala nastao je sveći plamen. Pa tako uz posao pisao sam večernju školu. Kada sam završio tu školu, svećeniku sam povjerio želju da bih upisao bogosloviju i krenuo u formaciju za svećenika. Evo, od početka sve sam krenuo u tajnosti i došao taj dan kad moram dom objaviti. Po drugi puta doću svojim putem krenuti. Ali kako će to biti, ali dobro. Ajde, ja moram reći kad tad. Naravno, opet, munje i gromovi, užas, ali dobro. Dao sam rok do Sisveta da će se smiriti, tako je bilo, jer u razgovoru s Bogom uvijek, ako gospodin ti mene zoveš već po drugi puta, treći puta, pa tko sam ja tu da sad više te odbijam. Idem, šta će biti, biti će. I evo ga, treća godina sa formacije. I evo ga. Sada na pola puta svoje formacije svakodnevno Bogu zahvaljujem do kuda sam došao i kao na svim plodovima koje sam do sada ubrao, jer ako ne predaješ samoga sebe, ne možeš niti očekivati neke plodove. Evo, trudimo se što više da se subličimo s Kristom, a kao raspeto bogosloviji je dobro raspoređen, tako da stvarno imaš vremena i za osobnu i za zajedničku molitvu i vrijeme za studij i za odmor i kao i za neke osobne aktivnosti.
Hvala ti Sven, Ivane. U svakoj kući ima gazda kuće. Tako i u našoj bogosloviji ima onaj koji vodi jednu zajednicu. Tko je rektor? Koja je njegova služba ili zadaća u bogosloviji? Tko su njegovi suradnici te mu pomažu u vršenju službe, u odgoju novih svećeničkih kandidata?
Pa smatramo od svih službi koja su dodijeljena evo u bogosloviji da je ova služba koja nekako ima zadaću objedinjivanja, povezivanja cjelokupnog života zajednice, bogosloviju bi doživio uvijek kao jednu veliku obitelj koja ima svojih izazova. Evo, bogoslovi dolaze trenutno iz 15 biskupija, dakle susjed sa različitim mentalitetima, susjed sa različitim na pristupima životu i nekako treba rektor zajedno sa svojim suradnicima buditi onaj istinski duh koji povezuje da se doživimo kao zajednica, da ta raznolikost postane bogatstvo, ne uzrok podjela, nego međusobnog obogaćivanja. Zato je po meni ova služba, ja bih više rekao očinska, da si tu prisutan, odgoj traži prisutnost. Kao što kad je Isus pozvao svoje učenike, tamo lijepo evanđelje kaže pozva ih da budu s njime. To nekako smatram i dok sam vršio ove druge službe da je ključna stvar da budeš blizu, da budeš sa bogoslovima, da osjetiš tu njihovu dinamiku životnog propitkivanja, mogućih kriza, borbi, jesam li ja, nisam li. Evo tu smatram da svećenik, rektor, zatim ostali odgojitelji, duhovnici svojom prisutnošću, pa rekao bih i nekakvim svojim iskustvom evo, prođenog puta gdje se možeš uživljavati jer smo svi to prošli tu dinamiku borbe, propitkivanja, da možeš se lako uživjeti i u svemu tome u toj blizini ohrabrivati bogoslova na tom putu. I prije svega buditi tu onu istinsku vjeru. Niko ne može ući u bogosloviju samo tako, nego duboko u sebi mora, kao što je i Sven rekao, evo i Ivan, da je to bilo ipak buđenje jednog odnosa, odnosa s gospodinom. I on je prvi pokretač želje da se to dogodi i sada to treba u svemu tome ustrajati, da se razvija poziv, da se učvršćuje i da se produbljuje ta spremnost ići do kraja. Duboko, s dubokom vjerom da je gospodin tu, da je on onaj koji vodi i koji daje snagu na tom putu. Evo, to je naša zadaća da činimo ono što je u stvari gospodin činio, da budemo poslužitelji, ne da budem nekako s visoka gledaš, nego doista vršiti ono što je gospodin rekao. Ja sam došao, ne da vi meni služite, ja sam došao služiti vama. Sebe doživljavam u vršenju ove službe da služim. Evo, služim jednom velikom dijelu rađanja, pročišćenja, učvršćenja i razvoja jednog poziva koji će jednog evo, dana biti ostvaren u vršenju svećeničke službe.
Evo, ovdje bih se nadodati na rektora, evo da malo pišem naš odnos bogoslava i rektora. Evo, kako mi gledamo rektora sa naše strane, evo, mi ga ne gledamo nekoga kako vođu, već kao našega oca ili dedu, onoga koji zna do tebe doći, staviti ruku na rame i pitati te kako si, kako bi na fakultetu, jel te muči nešto i takve slične stvari. Baš onako kako je i rekao na početku godine ove, da ne želi biti neki autoritet nego naš stariji brat i prijatelj, a od nas samo očekuje da budemo iskreni prema njemu, bilo što da se desi, da znamo zajednički riješiti problem. Ipak je lakše ako imamo povjerenje jedan prema drugomu. Kod rektora se baš može osjetiti ona neka očinska blizina koju ćete pohvaliti za nešto dobro učinjeno, ali onda ako baš nije sa naše strane nešto bilo u redu, i opaliti neki lagan šamar, naravno ne u doslovnom smislu, nego onak očinski više.
Dobro, hvala ti Ivane. Rektore, ja bih još ovo da ovako malo približimo i slušateljima i gledateljima Radio Marije. Tko vam sve pomaže u organizaciji samog odgoja novih svećeničkih zvanja?
Da. Pa evo, sigurno da je tu tim naš odgojitelja, tu su još dva vanjska odgojitelja, naš Toni i Josip, a tu su i dva duhovnika, Anton i Ivan. Imamo i vanjska dva duhovnika. Vidimo kako je na tom području današnjeg izazova jako važan pristup, individualni pristup praćenju i vođenju. Tako da evo i odgojitelji i duhovnici nastoje biti uvijek na raspolaganju. Posebno vidim duhovnici tamo na lista gdje se bogoslovi prijavljuju, gdje stvarno su na raspolaganju da može kad god zatreba biti tu i da nekako se tu događa jedan dijalog onog unutarnjeg i vanjskog. Tu sigurno imamo još i vanjskih suradnika koji pomažu. Ono što je važno da svaki bogoslov ima neke svoje talente i dobro je da ti talenti dođu do izražaja, da oplemenjuju prije svega njegov put i raz, da se ti talenti razvijaju, a onda oni i oplemenjuju život cijele zajednice. Tako da, a normalno tu je onda i osoblje koje, evo, gospođe u kuhinji, portiri, čistačice. Zato sam rekao da smo jedna velika obitelj i svi na svoj način doprinosimo životu i životnosti naše zajednice.
Hvala vam, rektor. Eto, mi svi svjedočimo svakodnevno u tom zajedništvu jer živimo svi tu u jednu kuću. U našoj bogoslovi ima 64 bogoslova i nas ima iz 15 biskupija. To je veliko bogatstvo za našu bogosloviju, ali ujedno i za svakog od nas. Na što su bogoslovi pozvani da stalno rastu, kao pojedinci i kao zajednica? Što su dužni pokazati da su autentični svećeničkom načinu života?
Evo, kako si sam spomenuo i rektor, evo, u bogoslovi žive bogoslovi iz 15 biskupija, to je iz 5 država. Evo, jedan iz Mađarske, dvoje iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, i jedan iz Crne Gore, evo naš voditelj Marijan. Evo kao i iz Lijepe naše, od Slavonije, Međimurja, Zagorja, Istre, otoka Krka, Lošin, Like, Dalmacije. Pa evo, lijepo je živjeti to neko... Iz Mostara. Da, evo, lijepo poznati kulturu i običaje bogoslova iz krajeva koje dolaze. Tu možemo vidjeti koliko nismo isti, ali opet imamo isti onaj cilj, ono isto gledište, a to je Krist, isto poslanje u bogoslovi, a to je da se izgrađujemo, da postanemo jednoga dana dobri svećenici po srcu Isusovu i po srcu Marijinu. Ovdje bi posebni naglasak htio staviti na zajedništvo, jer ako nemamo i ne gajimo to zajedništvo u bogoslovi, ne možemo dalje ići u zgrađivanje samoga sebe, nego ostajemo na mjestu bez ikakvoga pomaka. Jer ako slijedimo Krista, onda moramo živjeti zajedništvo. Jer ako je Krist tu, tu je ljubav, a samim time gdje je ljubav, tu mora biti i zajedništvo. Evo, moram priznati da baš nije lako živjeti zajedništvo gdje nas je 70. Ponekad je dobro malo se posvađati, ali da nakon te svađe nema neke ljutnje ili izbjegavanje jedan drugoga, nego da idemo dalje i to se zove ta neka bratska ljubav, bratska blizina, gdje nema sržbe i ljutnje, nego ono zajedništvo da smo otvoreni za sve izazove, kako za one dobre, tako i za one loše. Od te sržbe ljutnje u zajednici ne možemo napredovati i time se pokazivati ostalim vjernicima, nego moramo biti ogledalo Krista, svećenika, u kojemu se očituje ljubav, a ne mržnja. Ali predivno je sve o svemu živjeti u bogosloviji, imati braću s kojom možeš podijeliti sve svoje, da li je to kroz razgovor, šetnju, molitvu, nije bitno, bitno je samo da jednoga druga, da je tu pokri tebe, da podržava i da bude oslonac kako sad u bogoslovi, tako i jednog dana u svećeništvu, kako kaže ona darovna pjesma na veliki petak, mi se čini, gdje je ljubav, prijateljstvo, ondje je i Bog.
Pa da, evo, kako kaže Ivan, to, ja sam tu baš izvukao jedan citat iz Ratio Fundamentalis, odnosno dokument koji je nama mjerodavan za formaciju, da su bogoslovi kao pojedinci, kao zajednica, dužni pokazati, ne samo izvanskim držanjem, da su ponutarnjili autentično svećenički način života. U poniznosti i služenju braću. Evo to, baš ta poniznost i služenje braću, to je ono mjesto gdje mi pokazujemo ono što ćemo jednog dana, gdje ćemo biti poslani. I to ja vidim, i to ono što sam je rekao, da mi je najljepše onim najmanjim stvarima, od čišćenja hodnika i stvari kako radimo, te neke ono, na izgled banalne stvari, do
igranja biljara.
Igranja biljara. do ono, slušanja brata koji priča nešto, nekih tih spontanih susreta, briga za nekoga kada mu je loše, kada vidimo da se bori s nečim. Sve su to ti neki mali znakovi pažnje koji zapravo jako puno odaju nama, jako puno i zapravo stvaraju sliku o tome kako ćemo jednog dana, ako Bog da, vršiti pastoral.
Da, jer u svakodnevnici svakako mi kroz razne aktivnosti koje imamo u bogoslovi svjedočimo i naš poziv prema svećeništvu. I lijepo je ponekad možda i jer smo različiti karakteri, pa onda poslije nemamo ista mišljenja, ali to ne treba biti razlog da se udaljimo jedan od drugog, nego naprotiv da izgradimo naš odnos, da idemo naprijed.
Kako je nama naš profesor Bajsić znao reći, ako želiš steći prijatelja, onda se s njime najprije dobro posvađaj. Što je želio reći? Odnosi se ne mogu glumiti. Ako želimo produbljivati odnose, onda oni moraju proći jednu, evo, i konfliktnost ako treba. To znači da želimo graditi odnose konfliktom. Ako se dobro postavimo, mi gradimo odnose i u 5 godina života, zajedničkog života, tu se mogu doći stjeći jedna divna i lijepa prijateljstva, ako se dobro svako nekako usmjeri i otvori izgradnju odnosa. A to je znak i vlastitoga rasta onda.
Da, da.
Da, mislim, to je onako, nekad možda i nerealno očekivati da ćemo se mi svi nas 64 slagati u mišljenjima i normalno je da se razilazimo u nekim stavima, mišljenjima i da se tu možda i onako malo posvađamo, ali to je baš jedna zapravo lijepa slika te različitosti crkve o kojoj smo govorili, da nas 64 iz 15 krajeva Hrvatske i šire, zapravo je potpuno normalno da smo različiti i to je baš jedno lijepo bogatstvo daje, a ne, no, nije to nikakva prepreka.
Hvala vam. Kada pričamo o odgoju ili formaciji u jednoj ustanovi kao što je bogoslovija, koje su te dimenzije formacije bitne za formaciju svećeničkih kandidata? Na šta se posebno daje naglasak? Šta je ono što najviše pomaže kandidatima da rastu i budu spremni se staviti na raspolaganju vjernicima? Kako vi, rektore, vidite bogosloviju kao rektor?
Pa evo, ja bih prije svega doživio kao jednu divnu šansu jednog vlastitog produbljivanja života, životnih stavova, uvjerenja. Volim reći da je to ambijent u kojem doista čovjek je pozvan i sam ambijent ga na to tjera da se počinje dublje promišljati. I zato ovo što smo malo prije rekli, ti naši odnosi su i pomoć da se moj život počinje malo dublje odvijati i tu smatram da je to jedna šansa, volim to reći, nikada nećeš imati toliko vremena za sebe koliko ćeš imati i šanse da se nešto dobroga događa, koliko u bogosloviji, nikad nećeš imati toliko osoba koji su se spremni posvetiti tebi i pomoći ti na tom putu vlastitoga odrastanja. I tu se racionalno postavlja te kriterije područja na kojima treba ozbiljno promišljati, raditi i razvijati ih, to je ona ljudska dimenzija, onaj naravni život koji treba oplemenjivati, da se susrećemo sa svijetom svojih navika, ovisnosti, nekakve baštine koje nosimo iz svoga vlastitog doma, obitelji, odgoja koje smo primili, nekako vani to čovjek može vrlo lako kompenzirati. Ovdje u bogosloviji je to ambijent u kojem se ja moram sa tim izazovima susresti. I sada bi sigurno trebalo se izboriti da ne uđem u svijet kompenzacija, nego da se suočavam sa tim izazovima svojih navika, ovisnosti. I tu smo onda, evo, mi kao odgajatelji, duhovnici, da svojim blizinom pomažemo, da se osvjetljava ta strana našega života, ta baština koju imamo, i da se otvaraju prostori tog naravnog života gdje će se razvijati ona kreposni život. Dakle, ono poročno, loše je snagom milosti i rada na sebi ostranjivano i ostvara se prostor za jedan divan rad na sebi, da se primjećuje da sam čovjek, da sam dobar čovjek, bih rekao. To je onaj preduvjet, ako milost pretpostavlja narav, onda taj naravni život mora biti dobro nekako izgrađivan. A onda dolazi ona vrhunaravna dimenzija duhovnog života. Dakle, to je ta druga dimenzija u kojem se sada razvija, evo, jedno divno gibanje u poslušnosti duhu, i tu je važno onda duhovno praćenje, duhovno vodstvo, duhovne vježbe koje imam, duhovne obnove, da se razvija moja autentična duhovnost. Tu nam itekako mogu i trebaju pomoći velike škole duhovnosti od Benedikta, od Ignacija, od Boska, od Franje i druge autoriteti koji nam mogu pomagati na tom putu vlastitoga rasta u duhovnosti. I ono što bi treće područje trebalo svakako duboko shvatiti kao važnim, a to je da sam student, ja studiram teologiju. Da to ne bi smjelo biti nešto usputno, nego jedan ozbiljan rad koji me priprema za jedno proročko djelovanje, proročko poslanje koje ću jednom kada iziđem van vršiti. Tu bi nekako uvijek skrećemo tu važnost da u tom intelektualnom radu na sebi ne smijem biti površni, nego trebamo imati jedan žar i posvećenost da shvatim, ja moram biti, ja sam teolog, ja sam onaj koji promišlja vjeru, koji tu vjeru sada u sebi nekako utjelovljuje, da bi ona bila kroz onu četvrtu dimenziju formacija, to je pastoralna dimenzija, jednog dana posredovana. Tako da tijekom formacije imamo i praktikume, evo treća, četvrta godina, druga godina ima socijalni praktikum, treća, četvrta godina ima praktikum po župama, i to na neki način ona situacija kad je Isus za vrijeme pripremanja učenika slao njih dva po dva da se oprobaju malo. Evo to sad dečki naši vrše po župama.
Hvala vam, rektore. Vi ste sada prva godina teologije i prošli ste jedan dio formacije, da kažem, i skoro ste na pola puta vaše formacije kao svećenički kandidati. Koje su početne etape formacije, tko vam sve pomaže u tome, kako vi vidite sebe u to i što znači za vas bogoslovija?
Pa da, evo, mi smo sad u toj trećoj etapi formacije. Prva je bila propedeutička, odnosno jedna uvodna etapa, gdje je zapravo glavni cilj postaviti neke dobre temelje na kojima se onda može kasnije graditi. Neke bogoslovije to imaju mjesec dana, neke imaju godinu dana. Kod nas je to formalno baš ta propedeutika traje 2 tjedna, uvodna 2 tjedna, ali to je zapravo posao cijele godine, cijele prve godine, kada zapravo mi postavljamo te neke čvrste temelje, prije svega duhovnog života koji je ono izvor svega, iz čega crpimo sve. To učimo moliti časoslov, učimo neki, radimo svoj osobni molitveni plan, učimo se redovitom primanju sakramenata, čitanju Božje riječi i duhovnog štiva. Isto tako, to je ono godina kada se trebamo priučiti na ritam kuće koji je u dobroj mjeri drugačiji nego ritam koji smo živjeli prije bogoslovije. I onda kada se to savlada, kreće drugi dio formacije koji je vezan uz drugu godinu, to je etapa filozofskih studija koja već i kreće zapravo s prvom godinom, ali se nastavlja i kroz drugu godinu. I to je faza učeništva, kada mi zapravo smo pozvani u jednoj blizini s gospodinom učiti tko je to gospodin, tko je Isus. I u tome gledamo i tko sam ja. I u tom gledanju tko sam ja zapravo se radi razlučivanje poziva i neki cilj je kroz drugu godinu doći do, što je moguće jasnije, slike o tome želim li ja nastaviti dalje ovim putem ili je možda nešto drugo moj životni put. I nakon te druge godine se prima onda kandidatura gdje formalno krećemo u tu treću fazu u kojoj mi sada jesmo, to je etapa teoloških studija ili etapa suobličavanja Kristu sluzi i pastiru. I evo tu pokušavamo se suobličiti Kristu kao dobrom pastiru koji poznaje svoje ovce i za njih daje život. I to činimo, kako je rektor rekao, kroz pastoralni praktikum, gdje mi i od naših župnika na praktikumu učimo se toj jednoj dijecezanskoj sebedarnoj duhovnosti i ministerijalnom svećeništvu, odnosno svećeništvu u služenju narodu, u služenju potrebnima i ugajanju jedne ljubavi za sve one koji su potrebi. I evo, pitao si ko nam pomaže sve u tome, rektor je već spomenuo, on je prva osoba sigurno koja nam pomaže u tim našim etapama, ali tu su, evo, kako je rektor spomenuo, duhovnici i odgojitelji, ali evo, ja bih tu istaknuo i naše profesore na fakultetu, jer, evo, kako je rekao rektor, intelektualna dimenzija je bitna sastavnica isto formacije, jer ona zahvaća isto cijelu osobu. Također tu su naši župnici, župa gdje se mi vraćamo po završetku tu formacijske godine, ali dakako tu su onda i naše obitelji, braća u kući i naši prijatelji. Evo, to bi ja rekao da moja formacija osobno, i to mi je jedno iskustvo koje se već proteže evo, na treću godinu, da meni formacija ne stane kada ja odem doma. Moja formacija se samo nastavlja u jednom drugom obliku, jer evo, i obitelj koju ovim putem pozdravljam, isto ima ključnu ulogu u mojoj formaciji, i ni tako da ja to ne bi ograničio samo na kuću, nego je općenito formacije za svećeništvo hod jedne osobe koji zahvaća zapravo puno drugih ljudi oko njega.
Hvala ti, Svene. Ma. Ivane?
Pa evo, kod nas na Institutu družbe Isusove na fakultetu studij je raspoređen tako da prve dvije godine slušamo i plažemo ispite iz filozofije, nakon toga slijedi tek teologija, ipak se kaže da je filozofija temelj teologije. Iskreno da kažem, nisam baš neki ljubitelj filozofije, ali evo, dok sam polagao filozofiju, ne dočekao sam, ajde da riješim šta ispit, da se riješim toga, idemo dalje. Evo, ali sada vidim na trećoj godini da koliko je stvarno potrebna filozofija, učiti i to kroz komunikaciju, za dijalog, nekakvi izražavanje i za još mnoge stvari. Evo, naša formacija traje 5 godina, toliko i studij. Kroz 5 godina formacije raspoređen je u nekoliko dimenzija, to su ljudska, duhovna, intelektualna i pastoralna. Evo, prve 2 godine posebni naglasak na ove prve 3, ljudsko, duhovno, intelektualno, gdje smo posebno posvećeni životu u zajednici, ali i posebno na izgrađivanje samoga sebe u svakoj od toga. A ostatak formacije se više posvećuje pastoralnoj dimenziji, pa tako na 3. i 4. godini, kako već rekao rektor i Sven, idemo na župe, malo pastoral, da malo poznamo život zajednice, kako funkcionira župnik, te motivne zajednice i tako. Dok na 5. već si na samome izlasku iz bogoslovije i priprema se za đakonsko ređenje. Evo, sada na 3. godini posebno je naglasak na pozivu. Da li sam čvrst u toj odluci ili sam još klimav, to jest nisam siguran želimo li ili da kako možemo li izvršavati ono poslanje koje Krist želi od nas. Ali naravno tu imamo i naše kućne duhovnike koje možemo svako doba pitati za neki razgovor, savjet. Oni nas ipak najbolje poznaju jer ako smo potpuno iskreni prema njima, barem bi trebali biti, oni nam mogu pomoći u nekim odlukama. Evo, bogoslovija za mene je jedan temelj i to jedan dobar i čvrsti temelj za život, jer u njoj se prvenstveno uči za život, bio to obiteljski ili svećenički. Nije bitno, bitno je da postanemo zreli i odgovorni nasljednici samoga Krista, jer ako nisu dobri temelji, nakon nekoliko godina sve će se rušiti i uzalud nam toliko godina formacije. Zato je bitno da ono što stečemo u bogosloviji, da jednoga dana prenesemo i našu svakodnevnicu, ili kao običan čovjek, ili kao svećenik, jer ipak je bogoslovija srce jedne biskupije bez koje ne može uopće djelovati.
Hvala ti, Ivane. Važan događaj koji se zbio u Zagrebu je 8. kongres bogoslova crkve u Hrvata. On je održan od 8. do 10. studenog 2024. u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu, pod sloganom Ostani vjeran do vijeka. Što to znači za našu crkvu, što to znači za same bogoslovije, odgojitelje, napose za bogoslove? Koja se to poruka šalje svijetu, budućim novim duhovnim svanjima?
Pa evo, praksa je da se poglavari najprije susreću tijekom svake godine, da se razmatraju određene teme našeg zadatka kao odgajatelja, a onda tamo već od 2006. godine je počela praksa održavanja kongresa susreta bogoslova. Ovo je po drugi puta da se kongres održava u našoj zagrebačkoj bogosloviji i nakana je da se upoznamo, da se prije svega povezujemo, da upoznajemo naše živote, kako se odvije život u pojedinim bogoslovijama, tako da je tijekom ovog programa svaka bogoslovija sebe predstavila. Tu je nakana da se međusobno evo, bogoslovi upoznaju bolje koliko mogu u tom malo vremena i da se nekako učvršćujemo u tom u toj spremnosti ići do kraja. Lijepo je danas bilo vidjeti, bilo je oko 170 bogoslova iz dakle Splita, Pule, Zagreba, Đakova, Sarajeva sa svojim poglavarima i bilo je doista lijepo vidjeti tu taj lijepi broj naših mladih, iako je pada broj kada su bila sada je bio vakum zbog potresa i korone, dakle zadnji susjet je bio 2018. godine i tu se vidi jedan pad broja zvanja, uvijek nas je tu bilo preko 300 bogoslova, sada je bilo 170 godina. Opet kad promatraš evo te dečke, mladiće, vidiš doista kako je Gospodin uvijek zove i kako, hvala Bogu, ima mladih koji su spremni ući u tu avanturu s Kristom. Evo, to je prvi, to je onaj subotnji dio, a nedjelja je bila tako koncipirana kao odlazak na župe, tako da su svaka bogoslovija otišla na neku župu, kao što je Jastrebarsko, mi smo bili u Petrovoj, Sarajevo, Velikoj Gorici, Brest je tamo kod Sesveta, Đakovo, Krist Kralje, župa Krista Kralja, Pula, Borovje, Neokatekumenska zajednica iz Sarajeva. Evo, to smo nekako zamislili kao jedan moment svjedočenja i poticaja mladima da evo postoji jedan poziv koji je jedinstven, koji je bogat i da Gospodin i danas zove. Nekako želili smo tim svjedočenjem potaknuti one koje Gospodin zove da budu hrabri da se odazovu.
Hvala vam, rektore. Osmi kongres bogoslova je za vas bio prvi put da ste imali prilike da sudjelujete. Što to znači za vas kao bogoslove sami kongres? Da li je bilo poticajno? Što je ono što ste uzeli iz kongresa te vas je dotaklo? Neka vaša poruka vezano za kongres budućim kandidatima.
Pa evo, naravno, zajedništvo. Nažalost, sve manje zvanja, pa ipak predivno vidjeti nas bogoslove crkve u Hrvata na jednom mjestu. Volim uvijek istaknuti kako smo mi Hrvatska srce Europe, koje kuca za cijelu Europu. Samo se bojim da ta neka kuga iz Europe ne dođe i ne prevlada u tolikom bliku kao u ostatku Europe. Danas su tolike napasti koje nas napadaju, teško se odazvati na Isusov zov i ostati mu vjeran. Zato i sviđa mi se geslo ovogodišnjeg susreta bogoslova Ostani vjeran. Evo, tu nas i sama crkva potiče da nam centar bude Krist i spasenja, ne neko zlo, a čim je zlo u pitanju znamo da to nije ništa dobro i da to dolazi od samoga đavla koji jedva čeka da nas prevari. Ali znamo da je Bog ljubav i da samo po toj ljubavi možemo zadobiti spasenje. Svatko ko misli o pozivu i koji osjeća taj predivni Isusov zov da bude uz njega, da ga nasljeduje, da širi istinu, neka mu se ne suprotstavlja i sigurno prvo pitanje koje je, kako je nama došlo, tako i ostalima, a zašto baš ja? Ali Bog zna s kime može računati, čak i sa velikim manama. Koliko samo svetaca imala brojne svakolike mane, a opet osjetili onu istinsku i pravu ljubav za Krista. Bog uvijek posluži onako kako bi trebalo, zato treba svakodnevno zahvaljivati na svakome pozivu, da ustrajemo na tome putu, pa tako i za nova svećenička zvanja, što našim župama, biskupijama, domovine, ali cijelome svijetu, zato treba ustati i poći.
Hvala ti, Ivane. Svene, kako ti ovo komentiraš?
Pa ja bih se složio sa tim, isto to, taj dio zajedništva i neživosti crkve. Evo, na tvoje pitanje, kada bi mogao neku poruku reći drugima za nadolazeći kongres, rekao bi, evo, družite se, pričajte i pjevajte, upoznite različitost crkve i ljepotu zajedništva. Jer to je, evo, to su neke stvari koje ja nosim s kongresa. Baš me zapravo zadivala ta jedna različitost sjemeništa, kako smo rekli, bilo nas iz svih krajeva Hrvatske, od Đakova do Splita, bili su iz neokatekumenskih sjemeništa, iz grkokatoličkog sjemeništa. Baš ta jedna različitost u pogledima, u različitost u kulturama, jer navijaju za Dinamo, drugi za Hajduk. I to nije prepreka, svi se volimo.
I svi navijamo za Krista.
Tako je, da. Meni osobno to baš jedno iskustvo različitosti i te jedne ljepote autentičnosti u toj različitosti. I to sam isto zapazio koliko je bilo lagano ući u komunikaciju sa drugim bogoslovima. Nekako kad svi živimo sličan način života, kad smo svi smo u istom košu i svi se s istim stvarima više manje borimo. Ja sam znao pristupati nekim dečkima koji bi prvi put vidio u životu ko da živimo zajedno već nekoliko godina. I to je baš je bilo opušteno i lijepo. I nakon tih i programa i smo se još ostali družiti i pa smo i zapjevali. To su baš meni bili trenuci koje ću sigurno pamtiti i dalje.
Duh je bio na dijelu.
Je, apsolutno.
Hvala ti, Svene. Eto, jedna vaša poruka za kraj našim slušateljima i gledateljima Radio Marije.
Pa evo, kad smo u kapelici, mi poglavari, odgojitelji, smo u zadnjim klupama. Nije nakana da provjeravamo da li su dečki, nego evo, na taj način želimo pokazati oni su važni pred gospodinom, a mi smo više molitvom vezani uz to. I kada promatram evo, te naše bogoslove ovdje, doista gospodinu zahvaljujem. Zahvaljujem na njihovoj spremnosti, odvažnosti, rekao bih i hrabrosti, nije lako danas činiti te korake i nekako molitvom želim podržavati taj njihov hod, da budu odvažni i hrabri. A opet s druge strane želio bih mladima reći, evo, svaki čovjek nije došao na ovaj svijet samo tako, zamišljen je, željen je, gospodin sa svakim želi nešto učiniti, ima neki svoj plan. Želio bih mladima reći da se odvaže ući u tu avanturu s Kristom, da se ne zadovolje sa nekim površnom, sentimentalnim kršćanstvom, nego sa kršćanstvom koje je spremno ići do kraja, koje je spremno prihvatiti žrtvu i spremnost svjedočiti Isusa Krista, kako Papa Franjo često zade naglašavati taj misionarski žar, izići u svijet i svjedočiti svoju vjeru. Želio bih mladima tu snagu vjere da budu spremni osluškivati, a onda i hrabro se odazvati na onaj put na koji doista gospodin zove.
Hvala vam, rektore.
Pa evo, ja sam već bio rekao da, da stvar poziva, to nije stvar pojedinca, to nije stvar samo osobne formacije, nego evo, to smo već nekoliko puta rekli sad u ovih sat vremena, da su tu uključeni mnoštvo drugih ljudi i to je zapravo stvar crkve, to je stvar u kojoj su uključeni, u kojoj cijela crkva uključena od našeg rektora do naše obitelji i prijatelja. Tako da evo, moja poruka za kraj više ide u smislu jednog poziva i poticaja da nam stvarno evo, i slušatelji budu podrška, bilo lijepom riječi i poticajnom riječi, ali i svakako dobronamjernom kritikom i primjedbom koje nas isto izgrađuju i koje nam mogu biti poticaj da budemo bolji. Evo i te svakako pozivam sve da mole za nas i za naše odgojitelje, ne samo da postanemo svećenici, da završimo ovaj put kojim smo krenuli, već da i ako postanemo svećenici, da budemo pravi sveti svećenici po srcu Isusa.
Hvala ti, Svene. Ivane, koja je tvoja poruka za kraj?
Pa evo, taman se opustio, već je kraj emisije. Pa evo, moja poruka za kraj emisije bila bi povezana uz geslo Kongresa Bogoslova, a to je ostani vjeran. Ostani vjeran do vijeka koliko god bile velike poteškoće. Znaj da samo upornost i ustrajnost pobjeđuje i dovodi do cilja. Jer ko se uzda gospodina, zadobit će od njega mnoge milosti. Zato zahvaljujte svakodnevno na onome što imate, jer možda već sutra to ćete izgubiti, jer kada nešto izgubiš, tek onda znaš cijeniti. Evo još jednom hvala na pozivu i htio bih završiti sa jednom misa od svetog Alojzija Stepinca, to je, kad bi se još jednom rodio, izabrao bi svećničko zvanje. Tu je čovjek na milostni način najbliži Bogu. Stoga krštenik ne može učiniti većega dara svoje obitelji, crkvi i narodu svome, negoli svećničkim služenjem.
Hvala ti, Ivane. Dragi naši slušatelji i gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Odgoj za ideale. Emisiju je tehnički realizirao Marijan Agičić, uredio i vodio Marijan Đonović, a gosti su bili prečasni Vlado Razum, Ivan Poljski i Sven Lensur. Svima želim ugodan ostatak večeri i laku noć.
Tebe tražim, tebe ište, ruke pružam za tobom, kroz tjeskope vidne volje, tebe tražim, Bože.